Αν έπρεπε, αγαπητοί μου, να ψάξουμε για τις προφητικές μαρτυρίες για την Ανάσταση του Χριστού, θα βρισκόμεθα προπελωρίου υλικού. Και δεν είναι μόνον οι λεκτικές προφητείες, αλλά και οι εικονισμοί και τα ιστορικά προηγούμενα. Όλα αυτά συγκλίνουν σε μία μαρτυρία, ότι ο Μεσσίας θα ήτο παθητός και θα αναστήνετο. Ο Κύριος, αφού βέβαια περιέκρυψε εαυτόν πρώτων δύο προς Εμαούς την ίδια ημέρα της Αναστάσεώς του, μας σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης, συγγνώμη, στο Ευαγγέλιο του, αρξάμενος από Μωυσέως και πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού. Βλέπετε, εν πάσες τες γραφές. Σε όλα, από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έπαιρνε στοιχεία ο Κύριος και απεδείκνυε αυτό που σας είπα, ότι ο Μεσσίας θα είναι το παθητός και ότι θα αναστήνετο. Εν τούτης, ο Κύριος περιορίστηκε σε μια ερώτηση των Φαρισαίων και των Γραμματέων να μείνει ως προς τη δική του Ανάσταση σε ένα μόνο σημείο. Δεν χρησιμοποίησε ούτε τον Ισαΐα, τίποτε, στο ιστορικό προηγούμενο του Ιωνά. Προηγούμενο ιστορικό, διότι ήταν ιστορική η περίπτωση του Ιωνά. Ήθελε να ξεφύγει από το να μην πάει στην Ινεβή και πήγαινε αντίθετα προς Θαρσής της Ισπανίας και εκεί έγινε τρικυμία κλπ. Η δε οδή του Ιωνά μέσα στην κοιλία του Κήτους είναι μια περιγραφή καταπληκτική. Θα σας προκαλούσα να πάτε να την μελετήσετε, αγαπητοί μου, στο βιβλίο Ιωνάς, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, μια περιγραφή του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού σε προφητικό αλλά και ιστορικό χώρο. Ένα σημείο μόνο θα σας πω. Όταν ευρέθηκε μέσα στην κοιλία του Κήτους και είπε την οδή του, λέγει ο Ιωνάς, έδι η κεφαλή μου, έδι έψιλον δέλτα ύψιλον, έδι η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Η κεφαλή μου έδισε, έγειρε σε σχισμές ωραίων. Ποιον ωραίο? Και αν υποτεθεί ότι δεν θα γλίτωνε από την κοιλία του Κήτους, δεν εγνώριζε ότι θα τον ξερνούσε το Κήτος, τι βουνά υπήρχαν μέσα στην κοιλία του Κήτους? Καθαρότατα είναι ο Χριστός εις τον βράχον του τάφου. Έδι η κεφαλή μου, έγειρε η κεφαλή μου εις σχισμάς ωραίων. Καταπληκτικό και λοιπά. Μόνο ένας κακόπιστος άνθρωπος και εθελοτυφλών θα έμενε εις την άρνηση του Χριστού, εις την άρνηση της Αναστάσεως του Χριστού. Και τώρα, μετά το γεγονός της Αναστάσεως, ο Κύριος, αγαπητοί μου, εξηγεί τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού εις τους μαθητάς του, όπως μας περιγράφει ο Θεσπέσιος όντος Λούκας στο βιβλίο του Πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε εξάλλου και μία συνέχεια. Ο Κύριος τους τονίζει ότι δεν έπρεπε να αποχωριστούν από την πόλη Ιερουσαλήμ για να πραγματοθεί η υπόσχεση του Πατρός, που ήταν η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος και που οι ίδιοι θα εγίνοντο πνευματοφόροι άνθρωποι. Όταν οι μαθητές άκουσαν ότι θα λάβουν το Πνεύμα το Άγιον και ότι δεν έπρεπε να χωριστούν από τα Ιεροσόλυμα, αναζωπηρώθηκε στην καρδιά τους, στην ψυχή τους, η παλαιά βαθιά Ιουδαϊκή παράδοση, ότι, ή αν θέλετε και προσδοκία ακόμα καλύτερα, περί της αποκαταστάσεως της βασιλικής δυναστείας του οίκου του Δαβίδ. Α, λέει, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Δεν θα πρέπει να φύγουμε από τα Ιεροσόλυμα. Ο διδάσκαλός μας αναστήθη, είναι βασιλικού γένους. Να λοιπόν μια ευκαιρία να αποτινάξουμε των ζυγών των Ρωμαϊκών και να εγκαθιδρύσουμε τη βασιλεία του Δαβίδ εις τη χώρα τη δική μας. Εξάλλου, κατά τη θριαμβευτική είσοδο του Κυρίου στην πόλη, ο Μάρκος μας διασώζει, ο Ευαγγελιστής, ότι οι όχλοι έψαλαν «Ευλογημένη η ερχομένη βασιλεία, η ερχομένη βασιλεία, εν ονόματι Κυρίου του Πατρός ημών Δαβίδ, εν ονόματι του πατέρα μας Δαβίδ». Βλέπει κανείς πως εδώ έχουμε αυτήν την αναζωπήρωση αυτής της εθνικιστικής ούτως υπήν τοποθετήσεως του λαού. Έτσι και οι μαθητέ, βαθιά διαποτισμένοι από τις Ιουδαϊκές παραδόσεις, έρχονται να ερωτήσουν τον Κύριον περί του χρόνου της αποκαταστάσεως αυτής της βασιλείας. Εννοείται πάντοτε περί εγκοσμίου βασιλείας. Δηλαδή απόγονος του Δαβίδ θα γίνεται ο βασιλεύς και θα εξεδίωκε τους Ρωμαίους. Πάντοτε εγκοσμία η διάσταση. Ημενούν, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συνελθόντες επιρώτων αυτών. Ημεν λοιπόν οι μαθητέ συγκεντρώθηκαν για να τον ερωτήσουν. Έρχονται όλοι μαζί. Γιατί έρχονται όλοι μαζί? Για να κάνουν κοινό το αίτημά τους. Είναι, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το πλήθη δυσοπίσωσιν. Για να ως ομάδα, ως πλήθος, να έρθουν να παρακαλέσουν. Το δυσοπώ σημαίνει ότι αναγκάζω κάποιον να μην αρνηθεί το αιτούμενο, εκείνο που του ζητώ, να μην μου το αρνηθεί. Σημαίνει ακόμη οικετεύω κάπως πιεστικά. Γι' αυτό και η προσευχή της Εκκλησίας έχει ισχύν όταν γίνεται ομαδικά, η λεγόμενη πάντοτε προσευχή της Εκκλησίας, επειδή πολλοί είναι οι αιτούντες και ο Θεός ακούει την φωνή, την προσευχή της Εκκλησίας. Εξάλλου ο Κύριος μας εδίδαξε και μας είπε, αμήν λέγω ημίν, ότι εάν δύο ημών συμφωνήσωσιν επί της γης περί παντός πράγματος, ου εάν αιτήσονται γεννήσεται αυτής παρά του Πατρός μου του εν ουρανής. Δυο μόνο άνθρωποι αν συμφωνήσουν, ό,τι ζητήσουν στη προσευχή τους, αυτό θα τους δοθεί. Βλέπετε, παίρνει ο Κύριος το ελάχιστον της ομάδος, δύο άνθρωποι. Ό,τι ζητήσουν θα τους δοθεί από τον Πατέρα μου. Και όμως αυτό που ήλθε να τους ζητήσουν, παρότι ο Κύριος είπε περί παντός πράγματος ό,τι ζητήσετε, δεν τους εδόθη. Για να μάθουμε ότι αυτό το περί παντός πράγματος βρίσκεται μέσα στα όρια του θελήματος του Θεού, πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του θελήματος του Θεού, αλλά και της σωτηρίας μας. Και τι ζητούν? Κύριε, ή εν το χρόνο τούτου αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ. Κύριε, τώρα θα αποκαταστήσεις την βασιλεία εις το λαό μας τον Ισραήλ. Τώρα, αυτό το χρόνο. Τώρα, όταν λέει χρόνος, όχι έτος, δηλαδή αυτό τον καιρό, αυτό τον καιρό. Η προσιγορία Κύριε που είπαν οι μαθητές, που αποδίδεται βέβαια εις τον Θεόν στην Παλαιά Διαθήκη, φανερώνει ότι οι μαθητές είχαν πιστεί ότι ο Ιησούς ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας, χωρίς όμως να υποπτεύονται ποιος ακριβώς ήταν ο Ιησούς, επειδή δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα της Πεντηκοστής. Προσέξτε, δεν ήξεραν ακριβώς ποιος είναι ο Ιησούς. Οι μαθητές ζητούν τώρα να μάθουν, συγγνώμη, ναι, να μάθουν εάν θα γίνει αυτή η εγκαθίδρυση της βασιλείας μέσα σε αυτό το καιρό που ο Κύριος τους είπε ότι μη χωριστείτε από τα Ιεροσόλυμα, μείνετε, διότι θα πάρετε το Πνεύμα το Άγιον με του πολλά στάφτα ημέρας, όχι πολλές ημέρες από σήμερα. Αυτό το ου με τα πολλά στάφτα ημέρας, αγαπητοί μου, τους ξεγέλασε. Είπαν, να, αυτές τις μέρες τα πράγματα αλλάζουν πραξικόπημα, να το πούμε έτσι απλοελληνικά, διώξιμο της ρωμαϊκής φρουράς, θα σκοτώσουμε ό,τι μπορούμε, θα ελευθερωθούμε όμως από τον ζυγόν των ρωμαϊκών. Κάνει εντύπωση ότι ενώ ο Κύριος ομιλεί περί του Αγίου Πνεύματος, εκείνοι σκέπτονται περί επανιδρύσεως της βασιλείας. Ξέρετε, το παθαίνουμε όλοι μας. Όταν μας μιλάει κάποιος και μας λέει για ένα θέμα, εμείς στο μυαλό μας έχουμε άλλο θέμα. Εάν μάλιστα αυτό το άλλο θέμα είναι κάτω από την πίεση μιας σφοδράς επιθυμίας, έχουμε άλλο πράγμα. Όλοι το παθαίνουμε αυτό. Όλοι. Και δεν ρωτούν τι σημαίνει ότι θα ευαπτίζονται εις το Πνεύμα το Άγιον, αλλά ζητούν να μάθουν αλλότρια πράγματα. Πότε θα αποκατασταθεί η βασιλεία στους Ισραηλίτες. Είναι εκπληκτικό πως καλοπροαίρετοι ακόμη άνθρωποι δεν μπορούν να απαλλαγούν από αντιλήψεις με τις οποίες βεβαίως μεγάλωσαν και να δεχθούν την πραγματικότητα. Εκείνο το αποκαθιστάνεις σε εναιστώτα χρόνο προδίδει μια ανυπομονησία σοβινιστικής πραγματώσεως, εθνικιστικής πραγματώσεως. Βεβαίως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, δικαιολογεί τα πράγματα και λέγει, εμή δοκή, σε μένα μου φαίνεται, ουδέ τετράνωστε πως αυτής τίσποτε ειν η βασιλεία, ότι δεν τους διευκρινίστηκε τι είναι αυτή η βασιλεία. Δεν τους διευκρινίστηκε ουπογαρήν το Πνεύμα διδάξας αυτούς, διότι διδάξαν αυτούς, γιατί ακόμη δεν είχε έλθει το Πνεύμα το Άγιον να τους διδάξει ότι αυτή η βασιλεία είχε πνευματικές διαστάσεις καθόλου γήινες. Βλέπετε λοιπόν, βλέπετε ότι χωρίς το Πνεύμα το Άγιον πάντοτε δεν μπορούμε να ζήσουμε, να διακρίνουμε το αληθινό χωρίς το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι όταν βλέπουμε τους ανθρώπους να μην διακρίνουν σωστά τα πράγματα, αγαπητοί μου, επιτρέψατε να πω, δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Εάν μάλιστα με αυτό τον τρόπο της ζωής των το έχουν αρνηθεί, είναι αμυρί Αγίου Πνεύματος. Πολύ φοβούμαι ότι εκείνοι που επιμένουν να θεωρούν τον χριστιανισμό ως προοριζόμενον να υποκαταστήσει την πολιτική, έγιναν αυτά τα πειράματα εις την Ελλάδα, έγιναν και εις την Γερμανία και όπου αλλού, το λεγόμενο χριστιανό δημοκρατικό κόμμα, χριστιανό, ότι δηλαδή ο χριστιανισμός θα υποκαταστήσει την πολιτική, πλανώνται και δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιον, αν έτσι μιλούν. Είναι άλλο πράγμα η υποκατάσταση της πολιτικής από το χριστιανισμό, δηλαδή ένας πάπο κεσαρισμός, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, δηλαδή ο πάπας να κυβερνάει την πολιτεία, πάπο κεσαρισμός, τον αυτοκράτορα. Και άλλο πράγμα είναι η επίδραση του χριστιανισμού επί της πολιτικής. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό. Βεβαίως ο χριστιανισμός πρέπει να επηρεάσει τους πολιτικούς άνδρες. Δεν υπάρχει ουδέ μία αντίρρηση. Το ευχόμαστε στις ευχές της Εκκλησίας. Σε παρακαλούμε, Κύριε, στην ευχή του Μεγάλου Βασιλείου. Μίλησον, λέει, λάλησον αυτής αγαθά εν τες καρδίες αυτών. Σε ποιους? Σε αυτούς που μας κυβερνούν. Λάλησον αγαθά. Γιατί? Υπέρ της Εκκλησίας σου. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Δεν τρέχει δηλαδή η Εκκλησία να υποκαταστήσει, το λέγω για τρίτη φορά, την πολιτική. Όχι, ο καθένας είναι στη θέση του. Η βασιλεία, όπως ο Κύριος την εννοούσε, σαφέστατα, ήταν πνευματικής φύσεως και όχι επιγείου. Ο ίδιος δεν είπε η εμή βασιλεία, στον Πιλάτο το είπε, των πολιτικών άρχοντα, η εμή βασιλεία ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου. Δεν είναι από τον κόσμο αυτόν, διότι εάν ήτο οι δικοί μου οι άνθρωποι, οι οπαδοί μου, την ώρα αυτή που εγώ είμαι στα χέρια σου, θα ηγονίζοντο να με απαλλάξουν. Αλλά η δική μου η βασιλεία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, γιατί άκουσαν από τους Εβραίους ότι θέλει να γίνει βασιλιάς. Ουκούν, του λέγει, λοιπόν, του λέγει ο Πιλάτος, είσαι βασιλιάς, βασιλεύς ή συ. Το δυστύχημα είναι ότι οι Εβραίοι παρερμηνεύοντες μέχρι σήμερα το πνεύμα των γραφών, σκέπτονται για έναν εθνικό μεσσία που θα επεκτείνει τα εβραϊκά σύνορα και συμφέροντα σε μια παγκοσμία διάσταση. Αυτό είναι το δυστύχημα μέχρι σήμερα. Είναι ο σιωνισμός, ο γνωστός μας σιωνισμός, από μια κακή ερμηνεία των πραγμάτων. Βέβαια θα μου πείτε, δεν δέχτηκαν τον Χριστό για να κάνουν μια σωστή ερμηνεία, άλλο θέμα. Πάντως είναι ο σιωνισμός που εργάζεται εις βάρος όλων των λαών της γης και έχει γίνει ο εφιάλτης πάντων, ακόμα και ο ΙΕ πριν από ελάχιστα χρόνια το ανέφερε αυτό, το διακήρυξε, ότι ο σιωνισμός στρέφεται εναντίον όλων των λαών της γης. Και το είπε όχι ο Άμβωνας ο εκκλησιαστικός, ο ΙΕ, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Είναι καταπληκτικό. Και τι απήντησε ο Κύριος εν δι' αυτή περιπτώση, όταν οι μαθητέ του εζήτησαν το πότε θα αποκαταστήσει τη βασιλεία εις τον Ισραήλ? Απήντησε. Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόνο στιγνώνε χρόνους ή καιρούς, ούσο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία. Δεν είναι δική σας δουλειά να γνωρίζετε χρόνους και καιρούς που ο πατήρ έχει κάτω από τη δική του την εξουσία. Δεν είναι δική σας δουλειά, δεν είναι δικό σας θέμα. Δύο φορές, αγαπητοί μου, οι μαθητές ρώτησαν για το ίδιο πράγμα, για το ίδιο θέμα, δύο φορές. Την πρώτη φορά πήραν την απάντηση πρώτης Αναστάσεως του Χριστού. «Περί δε της ημέρας εκείνης», είπε, «ή της ώρας ουδής είδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανό, ουδέ ο Υιός ημί ο πατήρ». Η περίπτωση αναφέρεται εδώ εις τα έσκατα της ιστορίας, δηλαδή στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ενώ εδώ που λέμε εις τις πράξεις των Αποστόλων, αυτό που αναλύουμε αναφέρεται εις την αποκατάσταση της βασιλείας του Ισραήλ. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο πράγμα όσον αφορά στα ενδιαφέροντα των μαθητών. Και μια διευκρίνηση πριν προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, ως προς την άγνοια του Υιού, για να μην πει και διαλογιστεί κανείς ώστε και ο Υιός αγνοεί. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, τι ούν σύ ουκίδας τα του πατρός, τι λοιπόν εσύ ο Υιός δεν γνωρίζεις τα του πατρός, όπως και το μυστικόν πότε θα γίνει η δευτέρα παρουσία σου. Αλλά αυτόν μεν γινώσκεις, τα δε αυτού ουκέτη τον Υιόν τον πατέρα τον γνωρίζεις, τα του πατρός όμως θέματα δεν τα γνωρίζεις. Αυτός είπας, εσύ ο ίδιος είπες, ουδείς γινώσκει τον πατέρα ημί ο Υιός. Κανείς δεν γνωρίζει τον πατέρα παρά μόνον ο Υιός. Και το μεν πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού, όπως και το Άγιο Πνεύμα τα πάντα γνωρίζει, αφού ερευνάει αυτά τα βάθη του Θεού. Εκφράσεις, τίποτα δεν καταλαβαίνουμε, αγαπητοί μου, από όλα αυτά. Τίποτα, σας βεβαιώνω, τίποτα. Σι δε ουδέ τούτο είδας, σι λοιπόν αυτό δεν το γνωρίζεις. Άπαγε, λέει, άπαγε, θα σου φυλάξει. Γνωρίζεις, τότε γιατί είπες ότι ούτε ο Υιός γνωρίζει? Αγαπητοί μου, πρόκειται για τις δύο θελήσεις και τις δύο γνώσεις του Χριστού. Ο Χριστός ήταν τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και άμα λέμε τέλειος άνθρωπος, σημαίνει σώμα και ψυχή, όχι σώμα. Δεν μπήκε η θεότητα μέσα σε ένα σώμα, αλλά έγινε άνθρωπος η θεότητα. Συνεπώς η ανθρωπότης, η πλήρης, η τελή ανθρωπότης είναι και σώμα και ψυχή. Επόμενο λοιπόν είναι να έχουμε την θείαν γνώση και να έχουμε και την ανθρωπίνη γνώση. Να έχουμε το θείο θέλημα, να έχουμε και το ανθρώπινο θέλημα του Ιησού. Διότι κατεδίκασε η Εκκλησία μας τον μονογνωστικισμό, γνωστικισμό, πώς να το πούμε, την μόνη γνώση και τον μόνο θελητισμό. Είναι γνωστό. Τα κατεδίκασε η Εκκλησία. Συνεπώς, όταν ο Χριστός είπε ούτε ο Υιός γνωρίζει, τι άλλο εσήμαινε παρά ότι ο Λόγος γνωρίζει, αλλά η ανθρωπίνη φύση δεν γνωρίζει. Τι με ρωτάτε? Γιατί όμως είπε και έμεινε στην έννοια της ανθρωπίνης φύσεως, όπως λέει ένας σύγχρονος ερμηνευτής, για να τους ξεφορτωθεί τους μαθητάς του στο ερώτημα που του κάνανε, για να τους ξεφορτωθεί. Συνεπώς, σχολιάζει ο Μέγας Αθανάσιος, την περί του πάντων τέλους ώραν ως μεν λόγος γνώσκει. Την ώρα που θα τελειώσει πια η ιστορία, ως λόγος γνωρίζει, ως δε άνθρωπος αγνοεί. Σαν άνθρωπος αγνοεί. Ανθρώπου γαρίδιον το αγνοεί, και μάλιστα ταύτο. Είναι ανθρώπινο να αγνοεί κανείς και μάλιστα τόσο μεγάλα θέματα. Εν τούτης ο Κύριος είχε τονίσει εις τους μαθητάς του ότι ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Λίγο πιο πάνω στο πρώτο κεφάλαιο των πράξεων, αγαπητοί μου, αλλά και στον Ματθαίο, στο 13ο κεφάλαιο. Και ο χρόνος αποκαταστάσεως της βασιλείας, όχι βεβαίως του Ισραήλ, αλλά του Χριστού, που θα συνέπιπτε με το τέλος του κόσμου, αποτελούσε το μυστήριο. Είναι φανερόν, ενώ είπε σε εσάς δόθηκε να γνωρίζετε τα μυστήρια, είναι φανερόν ότι μόνο τα μυστήρια που έχουν σχέση με την σωτηρία θα αποκαλύπτονται εις τους μαθητάς, και όχι όλα τα μυστήρια του Θεού. Λογικώς, κατανοούντες, του το λέμε, είναι δυνατόν οι χριστιανοί να γνωρίζουν όλα τα μυστήρια του Θεού? Ασφαλώς όχι. Συνεπώς, μόνο ό,τι αφορά στη σωτηρία των ανθρώπων. Αγαπητοί, ο Αναστάς Κύριος έρχεται να μας πει ότι το τέλος είναι γεγονός, αλλά ο χρόνος είναι κρυμμένος. Μόνο ο χρόνος είναι κρυμμένος. Το γεγονός είναι πραγματικότης. Ο Κύριος έρχεται. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Σήμερα οι χριστιανοί μας κινούνται αντίστροφα. Και όταν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, πώς αντίστροφα? Έχουν την περιέργεια να μάθουν χωρίς να έχουν το Πνεύμα το Άγιον. Ενώ μας ενδιαφέρει να έχουμε εμείς το Πνεύμα το Άγιον και όχι να έχουμε την περιέργεια να μαθαίνουμε πράγματα που όντως ανήκουν εις την εξουσία του Θεού. Και όταν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τότε μένουμε, αγαπητοί, στο γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού. Και ό,τι άλλο ακολουθήσει από το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού, αυτό με πίστη το αναμένομεν. Πάντως, για μας είναι αρκετό ότι ο Χριστός αναστήθη. Πολύ αρκετό. Αυτό βιώνομαι. Αυτό διαλαλούμε έως ότου πάλι έλθει, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και διαλαλούμε σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και σε όλες τις εποχές, Χριστός Ανέστη.